Iebraucot Naukšēna centrā, pirmā rūķu grupa sagaida pie pagastmājas. Tālāk rūķi ir gan pie daudzdzīvokļu un privātmājām, gan arī sakāpuši kokos. Šo ideju veidot rūķu novadu rosinājis Ķoņu pagasta bibliotekāra un kultūras dzīves organizatora Kadrija Mičula. Viņa saka, Ziemassvētku vecītis šogad gaidīt būs problemātiski, jo pirmkārt jau viņš ir pats riska grupā. Tādēļ bija jāmeklē kāda cita ideja.
Šobrīd ir tāds laiks pasaulē, kad pasauli visu ir pārņēmusi dižvīrus ķibele un Ziemassvētki nāk, bet Ziemassvētku vecītim sirds sāp kā tāda čīkstoša priede rūjas malā. Kas to zina, vai viņš varēs atbraukt? Robežām pāri netiek. Kas var palīdzēt? Rūķi. Rūķi ko dara? Rūķi iepriecina viena lieta, otra lieta rūķi dara labus darbus. Un par novadu runājot, ir tā neskaidrā novada reforma šobrīd visriņķī. Neviens nezin, kā būs, pēc pusgada jau jābūt, bet jāreiz mums tagad visi rūķi saņemās, tad kāpēc mēs nevaram decembrī dibināt Naukšēnos rūķu novadu?
Kopā ar Kadriju Mičulu tad arī dodamies skatīt Naukšēnu rūķus. Pirmā pieturviet centrā pie vairāk dzīvokļu mājas Ievkalni. Te rūķi ģimene sasēdus pie neliela koka namiņa. Un par to, kā rūķi tapuši, iepazīstina vienu no mājas iedzīvotājām Kristīnu Kokrēviču.
Mēs organizējāmies un tika savesti šie zari un tā mums tapa tie rūķi.
Tad būtībā talka?
Jā, praktiski jā. Viens sagādāja, citi taisīja, citi rotāja. Tā mēs kopā šo visu paveicām. Šeit visi iedzīvotāji, mēs esam viens par otru. Visi turēsimies kopā arī šajā grūtajā laikā. Un tas ir tāds kopā būšanas brīdis, kad mēs varam kaut ko arī kopā labu paveikt.
Kamēr runājamies, ievēroju vīru, kurš ielas malā piestājas fotografēt. Izrādās šie viņa kolekcijā nav vienīgie rūķi.
Vienkārši darbas es padarīs, eju mājā un skatos pa ceļam un meklēju. Man ir prieks par to, ka cilvēki nav pazaudējuši Ziemassvētku prieku, ka viņš tomēr paliek. Un tā ir jābūt. Rokas nenolaižam, turamies!
Ievkalni nav vienīgā Naukšēna centra māja, kur rūķu gatavošana ir bijusi kaimiņu kopdarbs.
Mēs tā kā katrs sadalējam savu darbu, tad mums sanāca šādi rūķīši.
Iepazīstināt ar šī pagalma rūķiem uzticēts mazajam Tomam.
Es no savas mājas, man bija šis lācis, un es viņu pārtaisīju tā kā par Ziemassvētku rūķīšu palīgu.
Tu pats tici rūķiem?
Drusiņ jā, drusiņ nē. Ziemeļpolā tur, es domāju, tur tā kā ir rūķīši, bet tā kā īstie cilvēki, un viņiem ir tāda bārda pašiem uzaudzēt sava. Bet Latvijā man tā šķiet, ka mammas un tētis apērk tas dāvans un noliek zem eglītes.
Un nav jau tā, ka rūķu novada veidošanā iesaistījušies tikai jaunieši vai ģimenes ar bērniem, bet arī seniori. Savs rūķis ir arī pie Bērskalna mājām, un to gatavojas mājas saimniece Dzintra Krivāne.
Tas ir patīkami, ka tāda ideja ir radusies. Man tāda mājā ir tāda pateicīga vieta ceļa krustojumā, kur daudz staigā apkārt, tad kaut kas ir jāizdomā. Lai arī citiem būtu prieks un pašai arī tagad pēc daudziem darba gadiem ir vaļas domāt par sevi, savam priekam vairāk. Jo sevišķi tagad ir vairāk jāierauk tas labais, kas jebkuru var iepriecināt.
Tālāk Kadrija Mičula aicina izbraukt arī ārpus Naukšēna centra un pabraucot gabaliņu pa Nurmu ceļu pie Silnieku mājām, jau no ceļa var ieraudzīt vai veselu rūķu kori. Rūķos pārtapuši gan apstādījumi eglītes, gan rūķi sasēduši pie ārā kamīna un citviet. Tos gatavojas Gunita Ķešāna ar savu dēlu, lai viņam būtu ierosme darboties svaigā gaisā.
Šobrīd ir tā, kad neiet tie jaunieši ārā, un viņš saka, ko es darīšu viens pats ārā? Mammai nav variantu, jāiet līdzi ir. Un tā mēs sākam. Vien pēc otru būvētni iznāca septiņi rūķīši.
Silinieku rūķi nav tikai ar tradicionālajām sarkanajām cepurēm, jo izrādās savā ziņā piespiedu kārtā ir nācies meklēt dažādus risinājumus.
Tā bija tā sestdiena, ka neko nevar nopirkt un sāku meklēt kaut kādas cepures, čalles, cimdus, jo neko nevarēja nopirkt tajā sestdienā un svētdienā arī. Bet bērns jāiepriecina un jāpabeidz darbs līdz galām. Vispār ir laba ideja, jo vismaz cilvēkiem, es domāju, ka ir prieks un visiem apkārtējiem ir prieks.
Šī ideja par rūķu novadu, kā stāsta Kadrija Mičula, šajā laikā, kad nevaram būt kopā, ļauj vismaz tādējādi sajust šo kopības sajūtu.
Pat ja viens rūķis tagad sēž Jaunkliņģeru ceļa galā, gandrīz pie pašas Igaunijas robežas, ja viens rūķis sēž Vārpās dziļu Ķoņos, un tie nav centrā, bet viņi visi zina, ka viņi visi ir tie rūķu novadā. Viņi visi ir tomēr kopā un visi vienā stāstā.
Rūķu novada ideja ir arī nofotografēt savu veikumu un arī dalīties ar savu sirsnīgāko Ziemassvētku stāstu, jo būs arī dāvana izloze. Bet trešais uzdevums, kurš var palikt arī citiem neatklāts, ir izdarīt kādu labu darbu, kas var iepriecināt kādu citu. Gunta Matsone, Latvijas Radio Vidzemē.